habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Fiidnimo Isniina bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 8:20, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti oo ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay qaataan tallaalka covid-19.
waxaan joognaa wakhti iyo tallaalkaan joognaa cimriga. tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. maaha wax la dhayeliya, maaha wax laga jeesto, maaha wax laga baqo, maaha waxa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhakhaatiirta oo ku baaqaya in la iska tallaalo cudurka covid-19 xilli wejiga saddexaad ee covid-19 la hadalhayo.
tallaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qayb ka yahay kahortagista covid-19. way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha tallaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Isniinta maanta ah sheegay in duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka ah kooxaha Iiraan ku xiran ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ay dirayso fariin xooggan oo looga hortegayo weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka. waxaan rajaynayaa in fariinta duqeymaha xalay ay noqoto mid la maqlo joojisana ficilada mustaqbalka, ayuu Blinken u sheegay wariyaasha xilli uu buuqasho ku joogay magaalada Rome. bentagonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay habeennimadii Axadda ilaa saacadihii hore ee Isniinta maanta ah in la duqeeyey saddex xarumood oo militari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ku xiran Iiraan, waxaana laba ka mida goobaha la bartilmaameedsaday ay ku yaalaan Suuriya, halka tan kalena ay ku taallo Ciraaq. mar la weydiiyey haddii Mareykanku uu mas-uuliyadda weeraradaasi kula xisaabtamayo Iiraan, ayuu Blinken sheegay in tiro ka mid a kooxaha weerarada ugu dambeeyey qaaday ay yihiin maleeshiya taabacsan Iiraan oo ay taageerto. duqeymahan oo ah tii labaad ee nuuceeda lagula beegsado bartilmaameedyo kooxaha Iiraan taageera ayaa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Pentagonku wuxuu ku qeexay aargudasho waxayna ku soo aadaysaa iyadoo la isku dayayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee Iiraan. laba tuhmane ayaa maanta Isniin ah lagu eedeeyey iskuday dil la doonayey in lagu khaarijiyo wasiir ka tirsan dowladda Uganda. weerarkaasi oo wasiirka lagu dhaawacay laguna dilay gabar uu dhalay iyo darawalkiisa. Sisirobola Xuseen Ismaaciil iyo Niyanzi Yuusuf Siraaji waxay si sharciga ka baxsan isugu dayeen in ay dilaan Jeneraal Katumba Wamala oo ah wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud ee Uganda, sida ay sheegayso warqad lagu soo eedeeyey oo ay soo warisay wakaaladda wararka Reuters. kowdii bishan ayaa rag afka soo duubtay oo watay dhugdhugley waxa ay waddada u galeen Katumba oo marayay xaafadda Kisaasi ee caasimadda Kampala, rasaasna oo dakaga qaadeen. Katumba ayaa soo noqday taliyaha militariga Uganda iyo sidoo kale madaxa guud ee ciidamada bilayska. waxaa jira dhowr isku dayo khaarijin iyo dhimasho saraakiil sarsare oo ka tirsan Uganda iyadoo la aqoonin cidda dilkaasi geysatay iyo sababta. dhibanayaasha waxaa ka mid ah xildhibaan sarkaal sare oo bilays ah, dacwad ooga guud, iyo hogaamiyaal muslimiin ah iyo kuwo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waa wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa sheegay in qoysaska xubnaha kooxda taalibaanta Afghanistan ay ku nool yihiin gudaha dalkiisa wayna ka mid tahay goobo u dhow caasimadda, islamarkaana ay qaar ka mid ah xubnaha taalibaan caafimaad ahaan u tagaan dalkaasi Pakistan. qirashadan uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha sheekh rashiid axmed ayaa timid intii uu socday wareysi uu siinayo t v-ga sida gaarka ah loo leeyahay ee geo news ee dalkaasi laga leeyahay. islaamabad ayaa si isdabajooga u dafiri jirtay eedo kaga imanayay madaxda dalka afghanistan oo tilmaamayay in taalibaan ay u isticmaasho dhulka bakistan inay kasoo abaabusho dagaalka ay ka wado afghanistan. bakistan ayaase muddo dheer waxa ay sheegi jirtay in xuduudka dhirirkiisu yahay ku dhowaad 2,600 oo kilomitir ay la wadaagto afghanistan oo ah mid furan ay sahasho weerarada mintidiinta iyo isku gudbidda sharci darrada ah ee labada dal. ugu dambeynna madaxa guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka caalamka in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo takoorka rabshadaha iyo cunsuriyadda nidaamsan ee lagu hayo dadka asalkoodu kasoo jeeda afrika ayna sameeyaan sharciyo cusub oo ay ku jirto magdhow la siiyo. baaqan ayaa kasoo yeeray wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha michel bachelet iyadoo sii daysay warbixin la sugayey oo diyaarinteeda la bilaabay kadib dilkii george floyd. warbixintan ayaa inteeda badan rajaynaysa inay sii socdaan dadaalada dunida ka socda ee lagu maaraynayo wax ka qabashada dhibaatooyinka cunsuriyadda iyo saameynta ay ku leedahay bulshooyinka afrikaanka ah iyo dadka asalkoodii hore kasoo jeeda afrika. waxay warbixintu falanqaysay ilaa 190 dil oo intooda badan ka dhacay maraykanka si ay u soo bandhigto sida ay saraakiisha bilaysku ay aada ugu yar tahay in ay wajahaan la xisaabtanka ku xadgudubka xuquuqda iyo dembiyada kale ee ka dhanka ah dadka asalkooda uu kasoo jeedo afrika. wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna dalka jabuuti. dalka jabuuti waxaa lagu jiraa maalintii labaad ee fasaxa laga fadhiyo shaqada xuska munaasabadda calanka awgeed, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan howlaha tallaalka xanuunka covid 19. madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa khudbad uu jeediyey maalintii shalay ee xuska gobonimada jabuuti waxauu ku booriyey dadweynaha dalkaasi in ay qaataan dallaalka lagaga hortegayo covid 19. wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray jabuuti.
munaasibadii rasmiga maalintii shalay ee xuska gobonimada jabuuti, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ku booriyey dadweynaha jabuuti in aanay dhayalsan tallaalka lagaga hortegayo xanuunka covid 19.
waxaan ka yaabanahay baa jiro waa inaan sheega aan jeclahay anigu waa cudurka covid 19 sida uu noo galay, dhibaatada aan la soo marnay, sida aan uga hortagnay, sida aan dhibaatada uga bixinay wadanka uga saarnaysnay halka aan maanta joogno. waxaan joognaa waqtigii tallaalkaan joognaa imika. tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. maaha wax la dhayaliyo maaha, wax laga jeesto maaha, wax laga baqo maaha. waxa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka usoo jeestaan ay tallaalaan. mar kalena waan ku celinayaa, haddaan mas-uulkiina ahay waxaan leeyahay ha dhayalsanina.
haddaba maanta ayaan wax ka weydiiyey arrintaasi qaar ka mida dadweynaha jabuuti waxayna igu jawaabeen.
xaliima cali ibraahim.
hooya xaliima, bal waxaad ka warantaa madaxweynuhu shalay istallaala buu yidhi ha dhayalsanina, ka waran.
way fiican tahay de, way fiican tahay in la istallaala oo la sheegaa la istalaaliya, way fiican tahay.
ma istalaashay?
ma iminka istalaaliyaan diyaar u ahay.
iminka tallaalka istalaali doona?
haa, istalaali doona. haa,
intii hore maxaa isugu tallaali weyda maama?
waa la ka cabsoonaya, waa lagu dhintay baa laa aan cabsoonaya, laakiin dad badan oon ku dhiman baan arkay oo ka baxay oo caafimaaday ayaan arkay.
wadaadaada?
haa, wadaadayda aan 30 jir baan ahay. haa,
waa jibriil xasan rayaale. waa kelmad fiican weyaan, waa inaa la istalaalo, talaalkuu fiican yahay, caafimaadkuu fiican yahay. waa inaa maaragtay dadweynuhu ree jabuuti waa inay istalaalaan weyaan, saabaa oran lahaa.
dadku talaalkaba way ka wada baqayaan malaa?
dad baa dee ka casboonaya, laakiin aan ka casbooninaan leena. waa caafimaadku ku jiraa, waa inaa maaragtay la istalaalo, ree jabuuti waa ina istalaalaan.
ma istalaasha adugu?
anigu haa, waa istalaalay. talaalku waa istalaalay, shalay baa istalaalay. wallaahi waa talaal fiican. dadweynaha waxaa oran lahaa inay istalaalaan weeyaan, si xanuunka looga badbaado weeyaan. waa badbaado caafimaad.
shee cali boodhle, wallahi talaal korto waa wax muhiim horta inagu hadaan reer shubtiyo Soomaaliba wax waan dhayalsanaa in adduunyada kale waxa la sheegay in dadkii ajaanibka xataa balaasi ay ka galaan ay weysiin beentii daxanuunada baahida gaarka lahaa mooyaane intii kale tii loo leeyahay meel oo deesay ku helaan baad agtay inagana fursadii loo ino wada fududeeyo leeyir wax walba inay diyaar baa lagu kari lahayn marka waxaan oranayaa dadkan samo wanaaga dadka iyo horseedka iyo caafimaadka wanaagsan marka waxaan oranayaa cid walba oo Jubtii ay salaasho dawladdeedana waxaan oran lahaa dad wax walba sidii aad dadka aad ugu soo sahli kartaa aad ugu soo dhaweyn kartaa aad ula macaamiloon kareysaan ha loola macaamilaado dad waayeela jira dad culus ba jira aqalada loogu toogo kaartayada xataa looga sameeyo meelo gooni iyo talaalku ka jiro marka laga yaabo dayna cid walba ay u sahasho inuu marka istalaalo sasal oran lahaa
way ma salaashad
aanu wali isma talaalin laakiin waan ku tala jiraa insha Allah hadii la ilaa
had ugu jogsatay dayna salaad
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo looga hadlayo doorashooyinka lagu qabanayo Soomaaliya. Goor hore oo maanta ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in uu raali geliyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen tabashadii uu ka qabay arrimaha shirka. Shirkan ayaa soo xirmay goor dhoweyd sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo.
waxaa maalintii koowaad soo gabagaboobay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadafasha ee qaranka Soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayeen madaxweynayaasha dowlado goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyay iyo sidoo kale hadii ay jireen caqabado kuwa gudbaraa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ayay uga doodeen shirku uu sii soconayaa maalinta berri haddii ay baydmo waxaana la wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xilsaaray in guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhu u qabtay inay kasoo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda berri ayaana la dhageysanayaa guud ahaan waxaa laga wada hadlayaa oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-12-kii May ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-12-kii September mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegsheegayaan ama maaragtay la isla dhexmaray haba yaraatee wax ka jira ma jiraanin
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo ka hadlayay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho haatan Hargeysa. Xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa maanta ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xeerka furista ururada siyaasadda ee golaha guurtidu uu shalay ansixiyey. Gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi Axmed Cabdi Dheere ayaa Hargeysa ugu waramay wariyaha V O A Qadar Maxamed Cakulle.
halka uu ka taagan yahay xisbiga kulmiye haddii aan ku cadeeyo annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye hadii iyo jeer markaanu mucaaradka ahayn iyo maantaanu muxaafid nahayba golayaasha qaranka aad baanu u ixtiraamnaa ixtiraam bay naga mudan yihiin ma raalli baa ka tihiin iyo kama tihidin taas ma aha laakiin wixii sharciga sideedaanu ku qaadano waanu ixtiraamnaa hadday kordhis tahay iyo haddii ay tahay waqtiyadii kordhinayeen aanu mucaaradka ahayn iyo mar walba waxaanu ku soo nabad iyo caanamaalay waxa weeyaan golayaasha sharciga ah ee aanu halkaa ku gaarnay inaanu had iyo jeeraale ixtiraamkooda siino waxyaabaha aanu diidanahay ee aanu hoos ahaan isugu diidanay waa qaad sharcigu wuxuu ka soo baxay golihii sharci dejinta wuxuu yimi geli guurtidu yimi golaha guurtida haysay horena waan uga hadalay waxyaabaanu ka midnahay oo aan anagu u aragnay inay yaro adag yihiin oo xisbiyada ku qaldan yihiin way dhici kartaa laakiin mar haddii sharcigaasu soo baxo ma oran karo waxaasaanu ku diidanahay waananu ku taageersanahay wixii sharciga ka soo baxa golayaasha xisbiga mowqifka xisbiga kulmiye waa ka
marka in midtalan dadka qaar kood ee idin naqdiya waxay idin ku eedeynayaan midtalan in xisb xaakimku xeerkan xagada ka riixayo in tabaxad koodan san gudoomi
in hadii aanu golaha wakiilada xagada ka riixayno aanu ka waxaanu ku riixi lahayn ki kootada iyo haweenka oo naadi yaadi doonayne ayaanu ku riixi lahaynaanu kamera dalin lahayn oo xisbiga kulmiye soo gudbiyay oo xukuumadu gudbisay oo golaha loo gudbiyay sharciyadan anagu laakiin sharci wax ka bedela buu haa yaalay toba sanadood bay xisbiyadu leeyihiin golayaasheennii oo dib u dhacay fara badan dib u dhacay in golaha deegaanka lagu beegaba ahayd marka la furayo ururada laakiin markay muddo dhaaf noqdeen waxaa qaranku isla gartay xisbiyada iyo qaranka Soomaaliland golayaashiisa way isla garteen in labada doorasho ee deegaanka iyo baarlamaanka la israaciyo oo labadaas lagu tartamo taasaanu isla garanay saddexda xisbi waanu ka midaysnayn iyo xukuumaddaba marka waxaa meesha ka baxday tii xisbiyada oo iyadana muddadeedii soo dhawaatay tii bay wax ka bedel ku sameeyeen golaha wakiiladu sharci jiray buu ahaa sharci maanta la sameeyey maaha wax ka bedelkaana sideebay ururadan ugu tartami karaan ururku dambe tartamayo haddii ay shahaadadu ka dhacdo waxaanu kala midnahay anagu maxaan dibadda ka riixaynaa waxaanu kala midnahay xisbiyada kale oo tartankaasaanu gelaynaa horena waanu usoo galnay haddaanu xisbiga kulmiyanahay nagama haysato baqdin waanu ka baqanayno waxaanan aaminsanay korinta xisbiyada inay ku jirto inay 10 sanadoodba ururada la furo
marka xisbiyada la eego waqtigooda dhammaadka ee ku dhow dib dadka codka loo weydiin doono xeelku siduu qorayo waa inay saddexda xisbiyo imika jira iyo wixii urura siyaasiya la furtaaba ay dadka cod weydiistaano dadna saddexda xisbiyo ugu codbataa la qaatay sifo sharciya markaa ku galaan rajeynta lagu xisbiga kulmiye qabaa inuu soo noqon
doono xisbiga kulmiye imika yani inuu dabada ka riixayo anagu dabada kama riixayno laakiin sharciga nuu hogaansanaa aad baanu ixtiraanaa guurtina maalin walba aflagaadada iyo wax lagu hayo waa waxaanu kusoo nabad caabna dal curdina oo 30 sanadood jiray dadka qaar baa yidhaha 30 sanadood bayn waa curdin 30 sanadood 200 sanadood baa laga fikirayaa iyo wixii ka dambeeya ubadka ubadkiisa in ay halkii soo gaarsiiyeen maantana waa meel wanaagsan beri ka maalina iyadoo aan aflagaada loo geysan waxba loo beydsan sidii sharcigii lagu bedeli lahaa waa la sameynayaa xisbiga kulmiye warwar kama qabo inuu tartan galo wax warwar uu ka qabaa ma jirto horena wuu galay mid madaxweyne oo tii saddexaada mid baarlamaan mid deegaan tan ururadana diyaar baanu nahay maalintay noqoto si aanu uga mid noqono xisbiyada qaranka
saddexda xisbi goorma muddadood ku eegtay
saddexda xisbi muddadood waxay ku eeg tahay sanadka dambe December baan filayaa hantii 2020 December inay tahay baan filayaa waqtigaas ay ku eeg tahay marka dee anagu waqti maanu qaban oo maanu oran tii madaxweynuhuna waa marka waa inay xisbiyo kuwa ku tartamaya xisbiyada ku tartamaya madaxweynaha ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka xisbiga kulmiye ha noqdo wadani ha noqdo ucud ha noqdo waa in ay faalir tahay shahaadadoodu 10 sanadoodba way dhacayaan waxay dhacayaan waqtiga marka doorashooyin kala fooda inagu soo haya oo ay ka mid tahay tii madaxweynuhu marka waa inay waa inay haystaan shahaadad faalid ah inay tartami karaan xisbiya yihiin waa inay haystaan wax warwar aanu ka qabnay inaanu tartanaan haddaanu xisbiga kulmiyanahay
wa sanad gudihiimaana dhaqaale u baahnayn in haddana dib saddex loo ordo iyadoo imkana mid deegaan iyo wakiila xataa xukuumadda kasoo xisbiga ka dhalatay ay bixisay miyaanay dhigbax dhaqaale noqonin axmed in sanad gudihii haddana saddexda xisbi iyo ururadii tartamaanoo mar kale la galo
somaliland way isku tashatay talo wanaagsan bay gaadhay inay dimuqraadiyada hirgeliso wax xoolo dirqina lama waaya baa la yidhi waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo geedi socodka somaliland inaanu hore usii qaadno wax walb oo inagula soo gudboonaado oo inagu adagba kama godan somaliland laakiin waa lagu talagelayaa
kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo u warramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
Voice of America, VOA.
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaana soo diyaariyey suuni jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno wacyiga dadka soomaalida iyo qaadashada tallaalka xanuunka covid 19. hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo w h o ayaa toddobaadkan sheegtay in afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka covid 19. w h o waxay sheegtay inay kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaaradda shantii toddobaad ee ugu dambeeyey. 447,000 oo kiiso cusub ayaa qaaradda laga diiwaangeliyey tan iyo 20-ka bisha juun, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. w h o waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee covid 19 ee asalkiisa lagu arkay indiya oo hadda ku fiday ilaa iyo 14 waddan oo qaaradda afrika ku yaala. inkastoo la helay dunida tallaalka xanuunka covid 19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey tallaalka. soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah tallaalka ka baqayey ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. dr maxamed aadan cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka king county ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaan weydiiyey sida dadka maraykanka oo soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen tallaalka.
laba wiig gudahood oo july 4th waxaa la rajaynayaa 700% dadka maraykanka ee da'dooda ka sarreysa 18 sano in ay tallaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka maraykanka, oo ay 56% oo 150 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 17 sano ilaa iyo 18 sano, kuwaasaan weli aad tallaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 70-75 bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. soomaalida markaan usoo noqono iyana waa la mid oo tallaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la soconno.
dr maxamed aadan cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii soomaalidu ka qabtay tallaalka ay soo yaraanayso.
haa maxamed, oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagu runtii tallaalkan aad bay usoo yaraanaysaa. cabsidooduna waxay ku salaysnayd in tallaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. maxamed, oo dadka iyaga waxaan kula dardaarmi lahaa haddii ay jiraan dad aan weli tallaalka qaadan in ay qaataan.
dr shaafici maxamed jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka deva ee turkiga ee magaalada muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka, isna waxa uu ka jawaabayaa isla su-aashaasi ku aadan sida soomaalida maraykanka ay u qaateen tallaalka.
marka koowaad waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka labaad, dadka soomaalida inta badan 100% waxaan leeyahay in badan way qaateen tallaalka. maxaa jira waxyaal badan ayaka dhexdooda social mediaha iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu tallaalka loogu talagalay way u qaateen. dadka waaweynkaa lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaa soo geshid aad dadka fiirisid, 10 qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
doctor shaafici ayaa ka waramaya waxa sababay in soomaalidu ay ka cabsadaan tallaalka bilowgii.
khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. dadkii maxay aaminsanyihin in viruska inuu lagugu abuurayo, oo haddii aad tallaal aadaysid inuu tallaalkii lagugu tallaalayo viruskii, taasna inay been tahay dadka dhan way xaqiisadeen. inuu qofka coronavirus haddii lagu tallaalo tallaalkaad markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar geli karo, wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo communitygana ma jiro. waxa kale ay sheegayeen markasta bay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmala-aan ku dhici doonto, taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadde la xaqiijiyey ma jiro. Marka marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin duruufta ku qasabta maahane dadka dad badanaa jiro oo wax kala faafinayaan.
Doctor Shaafica ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii tallaalkan.
Waxaa ku kallifay inay arkeen in uu coronavirus oo hadda adduunka kontrooli jiray oo nagu qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo, in iskuulladii la xiro, in businessyadii la xiro, in erboladii la xiro, wixii oo dhan in hadda isfurfurayaan. Oo markuu tallaalkii bilowday ay dhimashadii tirada badneed iyo ay maqli jireen social media la dhihi jiray maalin kastaba saa ula socotid ribood aan helnaa Ohio State aan joognaa, inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay, inta qof oo isbitaalka la seexiyey, inta qof oo u dhimatay, waxaasoo dhan marka informationkaasoo dhan oo tirada badan heli jireen oo numberka kor u socday inuu hoos u dhacay, daasaa marka dadka ay xaqiijiyeen inay tallaalka inuu yahay halka xalka u dambeeyey oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal kusoo laabato.
Doctor Cabdulcaziz Maxamed Cali oo loo yaqaano Shoombay oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka waramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Markaan eego talaalka Soomaaliya socodsidiisa marka loo eego markii hore, hadda xumida after second wave-ka talaalka in dadka aad ay u rabaan.
Doctor Shoombay ayaan weydiiyey dadka u badan ee qaadanaya talaalka.
Hatara dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxa u badan markaan fiiriyey Muqdisho in dadka aqoontooda ay horeyso ama ay heer jaamacadeed ama heer dugsi sare dhaafsiisan tahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen, laakiin waxaa jira dadyo badan oo weli shati ka ah ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay, inuu dhib u keeni karo ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo. Taasaba iigu darnay marka la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su-aalaas la weydiiyey, waxaan dhahay intii cilmi ama sayniska ama intii talaalkan la baariye waxyaalaha dhibku keeni kuma jiro in qof ilmo dhalo ka dhigi karo dumar ama ragba. Especially ragga ayaaba diidan ay kuna ilmo ma dhalayno, taasna waa warka iska dhaadhiciyey waa dadna waxay kuleen talaalkan wax jiri ma ahan, tan waxay leeyihin cudurraa laga qaadaa ayagu wax afka lagu sheegay ma kuleen mugiye wax caqabado kale ma sheegi karaan. Laakiin hadda second wave-ku waxaan rajaynaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinayaan, taas ayaa muhiim ah.
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland, waxuu ka waramayaa caqabadaha ku horgudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Talaalku wuu iska caqabad badan yahay bulshadeennana, wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka. Talaalku de markii uu soo baxay basad la socotay adduunka, inaga kaliya maahay adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay, inaguna dad social mediaha iyo aad ugu xidhan baa nahay oo maaragtay negativityguna ku badan yihiin. Marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan, waa lagu dhimanayaa, waa lagu baabaay, blood clotting buu sameeyey. Marka caqabadu de waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan ama intii la filan kariyey inay qaataan de may qaadanin. Laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi, shantii maalmood u horeysay waxaad moodaysay dadku inay ka carcaranayeen, dhundhuumanayeen, markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay de aan ilaahay dhibaato ku keenin, intii dambe aad buu u xoog badnaa.
Dr. Cabdiwahaab Cali Nagroma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka.
Si fiican ayay u soo fahmeen ama u fahamsan yihiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa, waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortagista COVID-19. Way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame, waxauu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo toddobaadkii tegay meel qura ku wada qaatay talaalka. Waxauu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
bulshadana waxaan gaarsiinaynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan insha allah. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumariska amase been abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dad liqa ulbaa la iskaga dayaa in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilayska v o eda weydiiyey aragtidooda ku aadan tallaalka covid 19.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo lagu qabtay dabaaldega munaasabadda 26-ka Juun oo ahayd maalintii xornimada gobollada waqooyi ee Soomaaliya, iyo dhallinyarada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay caqabadaha ka haysta dhinaca shaqada. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay dabaaldega munaasabadda 26-ka Juun oo ahayd maalintii xornimada ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya. munaasabaddan oo ay qabanqaabiyeen dhallinyarada qaxootiga ku dhashay kuna barbaare ayaa ujeedkoodu ahaa soo bandhigidda baahida dadka qaxootiga ay u qabaan inay muujiyaan dareenkooda maalmaha xorriyadda. warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas.
waa munaasabadii ugu xooganeed ee lagu xuso 26-ka Juun ee ka qabsoonta gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. waxaana munaasabaddaasi oo ka dhacday xerada dhagax la isu agaasimay koox dhallinyaro ah oo badankood ku dhashay gudaha xeryaha dhadhaab, kuwaas oo maqal mooyey aan aqoon durugsan u lahayn taariikhda Soomaaliya. dhallinyaradan oo bohriyow badan u qaba nolosha dalkooda ayaa wadooyinka xeryaha ku soo bandhigay gaadiid lagu xardhay calanka Soomaaliya, misna baarka sare looga xiray codbaahiyaal bulshada loogu sheegayay isku soo baxa 26-ka Juun. waxaana suuqada xeryaha lagu arkayay wiilal iyo gabdho ku labisay dareys lagu tolay bandiiradda Soomaaliya. shukri geedi oo 25 jir ku dhalatay xeryaha dhadhaab waxay v o eda u sheegtay in dhallinyarada qaxootiga ah ay muwaadin ahaan uga baahi badan yihiin dowladnimada Soomaaliya muwaadiniinta ku nool gudaha dalka.
waa mahadsan tahay Cabdisalaan, 100% maanta dareenkayga lama soo koobi karo, maadaama ani xaradan aan ku dhashay aan ku barbaaray aan weligay Soomaali arkin, marka maantana loo dabaaldegayo maalinta Soomaaliya. waxaan u maleeyaa dhallinyarada qaxootiga kuwii shaqaynaya iyo kuwaan shaqaynayniba maanta meeshan waa laiskugu soo baxay wax maqan oo ilaahay abuunta ma jirta dhallinyaro. wixii maartaa shucuur ay maartaa Soomaalinimada ku weyntahay meeshan waa laiskugu soo baxay, maadaama annaga weligeen aana Soomaali arkin, dowlad Soomaali aana arkin oo qaxooti ku kornay. haddana waxaa maanta farxad aad ii weyniyay inaan ka qayb qaato munaasabadan oo dad ku soo dhaweeyo aan dhaho maanta waa maalinka Soomaaliya, aan dad isku keenno, baabuur la kireeyo magaalada dhan maanta saa loo dabaaldego. hataa dowladda Kenya aan ka codsanay ee iyadana nagu dhiirigelisay waan u mahad celinayaa, midda koowaad. midda labaad, Soomaalida meel al meesha joogto u mahad celinayaa dal iyo dibadba. wallaahi shuxuurteeda lama soo koobi karo zaaid, wallaahi waxaan u maleeyaa waa laga dabaaldegayaa Soomaaliya, laakiin dabaaldega maanta meeshan ka dhacaa ka weyn 100% waayo annagoo qaxooti ah baahi badanna qabno, dowlad dhibaato u qabno, maartay annagoo dhaqaale haysanin baa maanta waxaa arkaysaa inaan juhdii dhaqaale ku bixin anagoo qaxooti ah. maxay ku tusaysaa waa inaan Soomaaliya dowladnimo aan zaaid u jecelnahay, marka waan qaxooti inaan ka baxno magacan qaxootiga uu naga dabaaro, aan helno nabad waarto, aan helno madaxweyne adaacad ah, aan helno Soomaaliya inaan ku noqono, wallahi zaaid aan ugu dabaaldegaynaa. waxaan jeclaan lahaa sidii Maxamed Siyaad Barre dadku uu maartay madaxweyne adaacad u ahaa, madaxweyne adaacad saasoo kale inaan helno, inuu Ilaahay garab nagu siiyo insha allah.
munaasabadan ka dhacday xerada dhagaxley waxaa marti ku ahaa hogaamiyaal bulsho oo kala matalayay xeryaha kale iyo marti sharaf kale iyadoo goobtaasi laga soo jeeday khudbado cashar u noqon karay jiilka ku dhashay xeryaha amaba ku soo barbaaray. Qaxootigan ku gaamaray nolosha martinimada ah ayaa si dareen leh u muujiyey inay weli yihiin muwaadiniin xoog leh oo baahi badan u qaba xoojinta jiritaankooda bulsho.
Xafladan waxay nooga dhigan tahay in dunida ay ogaato dad badan oo Soomaali ah oo qaxooti ah oo dalkooda ka maqan jecelna dalkooda in macnaha ay joogaan kaamna ay ku jiraan duruufna ay halkaas geysay, laakiin dad niyad leh dalkooda jecel natiijo fiicanna doorashada hadda dhici doonta ka sugayo inuu halkaas uga maqan yahay.
Magacaygu waa Xalo Faarax Ciise, waxaan ahay dilay ku ismagul yahay qaxootiga ku nool Dhadhaab oo maanta waxaan u taaganahay 26kii Juun. Yaanu taaganahay hadii Ilaahay waxaan u taaganahay waddankayga jacayl iyo xubbi iyo jacayl aan u qabna weeyaan. Hadii Ilaahay ku samo gol yahay waxaan nahay dhibanayaal u dhiban waddankooda noqoshadooda iyo jacaylkooda intaba u baahan. Xusuusta aad iyo aad baan u qiiraysanahay, waxaan u qiiraysanahay hadii Ilaahay ku samo gol yahay waxa igu dambeysay xalfadahan oo kaleeto ma dhaweyn xilligii dawladdu ay nabad ahayd baa igu dambeysay. Maanta aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinahay horta dhalinyarada noo soo abaabushay maanta isku imaadkan.
Qaxootigan munaasabadda ku qabtay gudaha xeryaha Dhadhaab ayaa aaminsan inay dhibanayaal u yihiin khilaafka siyaasiga ah ee waqtiga dheer ka jiray Soomaaliya, waxayna fariin codsi ah u direen guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida ayagoo ka dalbaday inay la yimaadaan tanaasul iyo is-aaminaad.
Alaykum, magacaygu waxa waaye Cabdicaiis Adoo Maxamed, waxaan ahay nin dhalinyaro ku nool xarayuunka Dhadhaab muddo 20 sano. Runtii maanta waa maalin weyn, aad waxaan ugu faraxsanahay in dhalinyaradii ayagoo waddankooda arkin, ayagoona Soomaaliman aan arkin, qaxooti sida sano ku jiray inay maanta u dabaaldegayaan sanad guuradii iyo waagii dadka waqooyi ee Soomaaliyeed ee xornimada heereen. Runtii waa arrin aad u weyn in aan waddankiisa arkin, nolol dowladnimana aan arkin, inuu maanta arrintaas mas-uuliyaddaas qaato. Runtii dowladda Soomaaliya waxaa ugu baaqaya hadda waddanka wuxuu galayaa doorasho, waan la soconaa xaaladda siyaasadda dalka, waxaana ugu baaqayaa siyaasiinta iyo madaxda waddanka hogaaminaysa inay isku tanaasulaan waddanka doorasho. Waxaan rabnaa anaga Soomaalidaana aragtideena waxaa waaye indheen waxay saarayeen doorashada, ma rabna doorasho nin dhacay ama doorasho xalaalayn. Waxaan ugu baaqayaa wax walboo jira inay dadka shacabka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta ka yihiin u tanaasulaan doorasho xor iyo xalaal ayaa u baahanahay waddankeena. Waa in la samataa bixiyo aqoon-yahaniin iyo siyaasiin dad waddanka waddanimo ay u baahan yihiin. Anaga aad baan ugu faraxsanahay maadna ka soo qayb anaga oo ka yimaada xarada kale ee IFO.
Cabdisalaan Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Ayaan Maxabo.
Ubsi marachadaanu taayay
nasiibkana u hambalyeeyey amiga laabtayda iyo hankaagu inuu midoobo alluhu isku keen hibeeyo ugu warshay ducada habeen bare barajadaanu daayey nasiibkana u hambalyeeyey amiga laabtayda iyo hankaagu inuu midoobo alluhu isku keen hibeeyo u horshay ducada habeen bare
intaas aan ku dhaafna heestaasi ay ku luuqayso Ikraan Maxabo aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhallinyarada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay caqabadaha ka haysta dhinaca shaqada, iyadoo qaarkood ay niyadjab ka muujiyeen fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha qaxootiga marka ay dhammaystaan waxbarashada dugsiyada sare. Dhallinyarada ayaa sheegay in marka shaqooyinka ay u doontaan hay-adaha ka howlgala deegaanka ay kala kulmaan waxyaaba aysan markii hore ka filaynin. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolkiiba lixdan ayaa lagu qiyaasaa guud ahaan tirada dhallinyarada xeryaha qaxootiga ku nool inay ka yihiin dadka ku dhaqan. Intooda badan waa kuwaan wax baranin, shaqo la-aanna ay ku haysata gudaha, qaarkoodka wax bartayna waa ay ku dhibaataysan yihiin iyagoon shaqooyin ka helin hay-adaha maxalliga halkaasi ka shaqeeyo, waxayna ku dhibaataysan yihiin gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Cabdullaahi Cali waxa uu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ee shaqooyinka maankooda ka soo guuxay shaqo ka dhiganayo nolosha qoyskiisa iyo weliba eheladiisana ku dabarayo.
Nihow, waad dareemi kartaa nolosha qaxootiga. Dabcan koleyba aniga ani ahaantii hadda aan kula hadlaayo, waxaan ahay nin dhalinyaro ah siyaabo kala duwan u shaqeysta. Siyaabaha aniga hadda aan u shaqeystan waxaa ka mid ah saddex meel baan ka shaqeeyaa, oo saddexda meel waxaa ka mid ah meel maqaayo oo subixii hore aan aado aan ka shaqeeyaa jirto ilaa iyo 7 saac. Sidoo kale waxaa jirto meel aydana gawaarida lagu dhaqo, aydana halkaas galabtii baan aadaa oo halkaas galabtii baan ka shaqeystaa. Sidoo kale mid saddexaad baa jirto aydana habeenkii aan shaqeysto oo meelaha dadka iskugu yimaadaan, meelaha dadka ay ku caweeyaan habeenkii marka la gaaro aan kabahan baarashla.
Cabdullaahi wuxuu iga waramayaa sababta ku dhalisay in uu shaqooyinkan kala duwan ee xogmaalka ah maskaxdiisu ay ka soo miiranto, kadibna shaqadana u noqoto shaqo noloshiisa uu ka soo saarto.
Dareemi kartaa meesha la joogo waa meel qaxooti ah. Dabcan siyaabo kala duwan bay marxaladaha kuu soo martaa. Marka siyaabahaas baa igu qasbay inaan saddexda waqti aan halkaasi ka shaqeysto. Waa maadsan tahay su-aal wanaagsan. Niyow, anigu iskuul waan soo bartay, primaryna waan sameeyey, standardna waan sameeyey, sidoo kale waxaa kaloo sameeyey form four waan sameeyey. Marka aniga form four marka aniga aan sameeyey oo aan joogiga marka aan qiyaasay oo aan fiiriyey dhinaca hay-adihii marka aan fiiriyey, waxaan arkay inaan caqabado badan aan kala kulmay. Waxaana ka mid ah dhowr mar baan aan application marka aan geystay dhinaca hay-adihii, waxaan arkay in halkaasi ay siyaabo kale ay ka jirto oo aan qofka lacag wata mooye, aan qofkan aan la soo qaadanaynin.
Dhallinyarada ayaa iska dhaadhiciyey inaysan jirin wax shaqa ah, shaqa abuurna aan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab laga sameyn karin. Taasina waa mid inta badan moraalka iyo niyadda dhallinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab dhaawac fara badan u geysatay, balse Cabdullaahi waxa uu ii sheegayaa inuu ka duwan yahay dadaal fara badan noogu jira qaab walbo nolosha qoyskiisa iyo weliba dadka Soomaaliyeed ee ugala garab taagan yahay qaraankana uu awooda haatan uu iska bixiyo.
Shaqada caab ma ahan, waxaana wanaagsan inaad shaqaysatid oo fadhiga ka kacdid. Dhallinyaradan waxaan kula talinayaa inay shaqaystaan oo ay istaagaan. Waxaan ugu baaqayaa horta dhallinyarada kow inay shaqaystaan oo ay istaagaan. Meeshaan aan joognana waa meel qaxooti ah. Hay-adaha samafalkan waxaan ka codsanayaa niyow inay shaqadan ay inoo hayaan, inay waxyaabo badan inay ka qabtaan. Way ku maasi yihiin, shaqo wanaagsan bay inoo qabteen. In badan baa waxbarasho bilaash bay nasiyaan, caafimaad bilaash bay nasiyaan, waxyaabo badan bilaash, biyo la-aan biyo bilaash bay nasiyaan, waxyaabo badan oo bilaash bay nasiyaan. Way ku maasi yihiin sida qurux badan ay noo soo dhaweeyeen, ay noo dejiyeen, haddana ay nooga dhigan dad mutacalimiin ah. Alxamdulilah, waddankayga maanta waan jeclahay inaan ku laabto. Aad baan u jeclahay inaan waddankayga inaan ku laabto, waddankayga inaan wax u qabto. Hay-adaha samafalkan waxaan ka codsanayaa inay wax noo qabtaan oo halka dadaalka ay kasii wadaan, halkooda ay kasii wadaan. Waxyaal yaryar oo iska jiraan inay halkaasi waxyaalahaas inay ka tagaan ay hagaajin doonaan baan jeclahay. Dadweynaha i dhegeysanaya, macaalimka joogana, dad kolley baana dad qaxooti baanahay, mana ka bixi karno. Iban ani hadda maanta haddaan bixi lahaa xitaa dadkan walaalahayga ah, ilmaha yararka, maba ka tegi karib qof maanta ani aan oo ani maanta aan ku kalsoonaa ama aan u dhiibi karo, maba jiraanba.
Waxa uu ii sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay shaqooyinka haatan uu qabanayo oo ah shaqooyin kala duwan. Shaqa abuurka uu sameeyeyna ay dhaanta shaxaad, shaxaadkuna uu yahay mid inta badan dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab haatan ay ku nool yihiin.
Dhowr marba examkii aan sameeyey waxaan arkay dhallinyaro badan xitaa aan iskuul soo baranin la soo qaatay aan shaqeynayaan. So marka exam marka aad sameynaysid, dee qofkii lacag wato unbaa hay-adihi naftooda waxay noqdeen corruption bay noqdeen. Ninkii lacag wato unbaa haddana shaqo sii helayo, ninka kale shaqo ma helayo. Marka niyow danahaas oo dhan marka aniga aan fiiriyey baan danti igu qasabtay inaan aniga aan shaqaysan karo. Shaqana sideedaba ceeb ma ahan inaan shaqaysan karo. Markaas bay igu dhalatay oo aan xoogii aan isticmaali karo. Wasax, su-aal wanaagsan. Waana maadsan tahay. Niyahow aniga reer malihii, laakiin ilmo yareer baan aniga walaalahayga baan koriyaa. Allahu naxariisto, hooyadii aabihiiba way dhinteen. aabihii anoo yaruu dhintay, hooyadeyna anigoo klaaska fonfo loogu baaso, jaamacad loogu baaso ama secondary school loo yaqaanaba, klaaska ugu dambeeya anigoo dhigan.
Dhalinyarada inta badan ka shaqaysata gudaha xeryaha qaxooti dhadhaab waxaa lagu qiyaasi karaa 10% ama in ka yar, waxayna intooda badan ka dhex shaqeeyaan gudaha xeryaha. Hay-adaha qaramada midoobayna uma ogola shaqooyinka waaweyn in dadka qaxootiga ay qabtaan. Shaqooyinkaasna waxaa la siiyaa intooda badan dadka Kenyaanka ah. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Belgium ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudbay wareegga 8-da ee koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii ay garaaceen xulka Portugal oo isaga hor yimaadeen wareegga 16-ka ee tartankaasi. Xulka Belgium ayaana gool iyo waxba ku garaacay xulka Portugal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Yurub, iyagoo ku guuleystay tartankii u dambeeyay ee noocan ah ee qaaradaasi laga dhigay sanadkii 2016. Goolka xulka Belgium ay guusha ku qaadeen ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Torgan Hazard, iyadoo labada xul ay soo bandhigeen ciyaar dagaal iyo isjiidjiid ku dhisan oo dadkii daawanayana ay ku caajiseen. Labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaaradda Yurub, laakiin xalay ma aysan dhicin, waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyay. Xulka Belgiumka ayaa wareegga 8-da kula biiraya xulka Itali oo hore ugu soo baxay, kaasoo isku aadan yihiin. Labadan xul ayaana dhammaantood soo wadabadiyey kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday. Xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxay xalay u gudbeen wareegga 8-da ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareeggii 16-ka. Czech ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands, waxaana ay uga badiyeen 2 iyo waxba, iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee Deliid. Xulka Czech Republic ayaa 2 ay kaga badiyeen xulka Netherlands, waxaa u kala dhaliyey xidigahooda kale ah Holas iyo Shea. Xulka Netherlands ayaa ka mid ahaa kuwii loo saadaaliyey tartankan, laakiin wax walba oo laga sheegay waxaa beenisay xulka Czech Republic oo iyagana hadda ku biiraya kooxaha wareegga 8-da sii jooga. 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawal ciyaaraya, waxaana iska hor iman doona xulalka Croatia iyo Spain. Kulankan oo ah mid adag ayaa xulka Croatia waxaa ka maqnaan doona weeraryahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisic, kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. Ciyaarta kale ayaa u dhexaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland. Koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyey sabab la xiriira saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo xiriirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021. Dhinaca kale, ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo u dhashay dalka Belgiumka ayaa xalay u dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen Portugal ciyaarta wareegga 16-ka, iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono. Sidoo kale, Eden Hazard ayaa kulankaasi dhaawacay, isagana wax war ah lagama soo saarin. Eden Hazard iyo Kevin De Bruyne ayaa lafdhabar u ah safka kooxda Belgiumka ee sanadkan ka qayb galaysa koobka qaramada Yurub, iyadoo haddii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Mrs. Hayes.
Lafaha
heestaasi ay ku looqayso xiis ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
dhalinaa